Radio Day.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kuka Jeesus on?
Luen tällä kertaa Sakarjan kirjan 11. luvusta, jakeet 12 ja 13. Sitten sanoin heille, jos hyväksi näette, maksakaa minulle palkkani. Ellei se käy, olkaa maksamatta. Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset 30. Sanoi, minun korkean hinnan arvoisena he minua pitävät. Minä viskasin ne 30 hopearahaa metallin sulattajalle Herran temppeliin. Tässä kertomuksessa on siis, saattaa kuulostaa tutulta tämmöinen 30 hopearahaa. Mutta mihin tämä oikein liittyy? Siellä oli ennen tätä tekstiä kertomus paimenesta, joka sai tehtäväkseen kaitsea lampaita, mutta paimen hermostuu niihin lampaisiin. Tämä on tämän paimenen repliikki, muuten tämä ensimmäinen tässä. Ja sitten paimen sanoo tämän kommenttinsa, että maksakaa palkka, jos kerran näette hyväksi, että kannattaisi jotain maksaa. Tässä välissä voisin näyttää kuvan roomalaisaikaisista hopearahoista. Ja näyttävät tältä. En ole laskenut, onko tässä 30, ja nämä eivät ole juuri ne, mutta onpahan kuitenkin Jeesuksen ajan rahoja. Palataan vielä tekstiin takaisin. Sakariassahan me emme ole Jeesuksen ajassa, vaan me olemme 500 vuotta ennen Jeesuksen aikaa. Ja tuossa kertomuksessa siis paimen saa palkaksi vaivaiset 30 hopearahaa, sitten tulee aivan yllättävä käänne. Herra sanoi minulle, vie ne temppeliin, viskaa metallin sulattajalle, vanha käännös sanoo savenvalajalle, näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät. Eli paimenesta maksettiin hinta, mutta hinta olikin hinta Jumalasta. Ikään kuin nämä kaksi olisivat kuitenkin yksi. Ja niin kuin ehkä tiedätte, 30 hopearahaa annettiin Juudas Iskariotin käteen 5 profeetat. Olen ajatellut, että kun Juudas sai tämän summan käteensä, niin mahtoiko hänen mielensä tulla, ei kai vaan hinta, Jumalasta. Ja niin rahat varmasti polttivat hänen kädessänsä. Ei kai vaan hinta Jumalasta. Kyllä, nimenomaan se. Ja vanhan testamentin sanomana tämä on vielä erikoinen siitä, että tässä siis yhdistetään paimen ja Herra niin, että tässä on ikään kuin kaksi persoonaa, mutta kuitenkin yksi, koska se sama hinta maksetaan. Ja tällä tavalla meillä on jo kolmiyhteisen Jumalan ikään kuin ennakkokuvia. Tämä ei ole ainoa vanhassa testamentissa. Mutta tämä paimen, joka antaa sitten henkensä meidän puolestamme, on meidän vapahtajamme Jeesus Kristus.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kuka Jeesus on?
Luen Johanneksen evankeliumin 7. luvun jakeen 37. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Tämä Jeesuksen repliikki liittyy lehtimajajuhlaan. Se on yksi juutalaisten kolmesta suuresta juhlasta, lehtimajajuhla, jossa kansa kokoontuu viikon ajaksi juhlimaan toisaalta Egyptistä vapautumista, toisaalta tällaista sadonkorjuujuhlaa, mutta siinä oli myöskin hyvin vahva messiaaninen sanoma tässä juhlassa. Ja siihen juhlan viimeiseen päivään liittyy seremonia, kertoo meille Siiloan allas on täällä. Lehtimäen juhlan viimeisenä päivänä ylipapit ja koko papisto kulkuena, juhlavana kulkuena tuli Siiloan altaalle, ammensi sieltä vettä ja lähti kulkemaan näitä rappusia pitkin ylös temppelialueelle kansan laulaessa ja ylistyslauluja ja erityisesti Jesajan kirjan lukua 12, jonka kohta luen. Tämä Siiloan allas on muuten ihan äskettäin kaivettu esiin. Ja mä näytän seuraavaksi kuvan rappusista, jotka ovat löytyneet tästä Siiloan altaalta. Tässä kuvassa näkyvät raput, jotka ovat alkuperäisen Siiloan altaan raput, ja ne on muutama vuosi sitten Jerusalemissa löydetty, ja se oli hyvin merkittävä löytö, koska Uudessa testamentissa mainitaan juuri myöskin tämä Siiloan allas. Palataan tähän tekstiin. Lehtimäen juhlassa siis luettiin Jesajan kirjan lukua 12. Se on lyhyt luku, luen sen. Sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua, Herra. Sinä olet minulle vihoissasi, mutta vihasi väistyi, ja sinä lohdutit minua. Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun väkeni ja voimani. Hän pelasti minut. Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Sinä päivänä te sanotte, kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa. Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa, julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen. Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa. Levitköön tieto niistä yli maan piirin. Huutakaa ja riemuitkaa, te Sionin asukkaat. Suuri on Israelin pyhä, hän joka on teidän keskellänne. Tässä tekstissä puhutaan pelastuksen lähteistä. Ja tämä pelastus, kirjoitan tähän pelastuksen lähteet. Pelastus on hebreaksi Yeshua, joka on siis Jeesuksen nimi. Se esiintyy tässä psalmissa useamman kerran. Te saatte riemuiten ammentaa pelastuksen eli Yeshuan lähteistä. Ja kun tämä on luettu ja kansa veisannut ylistysvirsiä, niin Jeesus nousee puhumaan ja huutaa, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ajatelkaa mikä vaikutelma. Siinä ei ole kysymys pelkästään siitä, että janoiset saavat vettä, vaan siinä, että nyt toteutuu Jesajan kirjan messianinen sanoma. Jeesus on se pelastuksen lähde, jonka luokse saa tulla, ja hän täyttää ihmisten syvimmän janon. Hänhän sanoi toisaalla, että joka juo tätä tavallista vettä, se oli muuten Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, se janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei koskaan janoa. Tätä vettä tarjotaan tänäänkin.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kuka Jeesus on?
Tänään meillä on teksti Luukkaan evankeliumin luvusta 24 ja se on Emmauksen kertomuksen teksti. Tässä on pieni katkelma. He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa. Mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat, jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä. Niin hän meni aterioihin heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään. Kertomus on luonnollisesti paljon pidempi ja sehän alkaa siitä, että kaksi opetuslasta lähtee kulkemaan Jerusalemista kohti Emmaus-nimistä kylää. Toisen opetuslapsen nimi mainitaan, hän on Kleopas. Kuka on toinen? Sitä me emme tiedä. Voi olla, että hänen on Kleopaksen poika, on arveltu näin. Musta aika kiintoisa ajatus on, että hän voisi olla vaikka Kleopaksen vaimokin. Silloin siinä olisi mies ja nainen kulkemassa, mutta sitä me emme tiedä.
Heidän seuransa liittyy mies, jota he eivät tunne. Nyt me tiedämme, kuka hän on, mutta he eivät tiedä. Hän on siis tuntematon Jeesus. Kirjoitanpa tuohon tuntematon Jeesus, koska he eivät tunnista häntä. Se on tietenkin aika hämmentävää, miksi he eivät tunnista, koska perjantaina on viimeksi tavattu. Mutta ajatelkaas, jos olet ollut perjantaina hautajaisissa ja sunnuntaina kadulla kävelee vainajan näköinen mies vastaan, niin et varmaan sano, että mitä sinä siinä kävelet, mehän hautasimme sinut perjantaina. Sen sijaan sanot ehkä, että kyllä on vainajan näköinen mies, mutta ei ainakaan hän. Kuolleethan eivät kävele. Ja tämä oli varmaan opetuslasten mielessä, kun Jeesuksen näköinen mies liittyy heidän seuraansa. No seuraava kummallisuus tekstissä on se, että tuo tuntematon Jeesus kysyy, että mitä te puhutte? Siis luulisi, että hänhän nyt kaiken tietää, niin kuin tietenkin tietääkin. Mutta hän kuitenkin kysyy, mitä nämä puhuvat. Ja sitten kun nämä sanovat, että oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä täällä on tapahtunut, niin Jeesuksen seuraava repliikkikin näin, täällä on tapahtunut. Siis Jeesus, joka tietää kaiken, kysyy opetuslapselta, mitä täällä on tapahtunut. Miksi hän kysyy? No, luulen, että siksi, että saisi nämä puhumaan, sillä nämä kaksi kulkijaa ovat surun murtamia. Heidän koko elämän uransa on romahtanut perjantai-iltana. Ja nyt Jeesus kysyy, kertokaa, mitä on tapahtunut. Ja he todella kertovat ja kertovat ja kertovat. Ja mä veikkaan, että Jeesus kysyy vaan lisää. Kertokaa lisää, sanokaa tarkemmin. Niin, että hän saa nämä puhuvaan ja sitten miehet puhuvat. Ja ne, tai miehet sanon tässä, mutta voi olla, että on mies ja nainenkin. Ja he puhuvat ja puhuvat. Ja kun he ovat kaiken kertoneet, niin Jeesus lopulta ottaa puheenvuoron ja sanoo, että näin hän kirjoituksissa piti, kirjoitusten mukaan piti tapahtuakin. Tässäkin on vielä vähän yllättävää, että miksi hän sanoo, että hei, minähän olen se. Mutta hän sen takia, että hän viittaa itse asiassa vanhaan testamenttiin, koska siellä hänestä on ennustettu. Ja nyt kun hän on lähtemässä pois, niin se mikä jää on Jumalan sana ja sen varaan tästä eteenpäin rakentuu kristillinen usko. Mutta sitten tullaan Emmaus-nimiseen kylään. Mä näytän seuraavaksi vielä kuvan Emmauksesta. Emmauksen rauniokirkko. Se on, sen paikan nimi tällä hetkellä on Emmaus Nikopolis. Ja se Nikopolis on sen myöhempi nimi. Mutta tämä kirkko on rakennettu paikalle, jossa todennäköisesti Jeesus mursi leivän ensimmäistä kertaa ylösnousemuksensa jälkeen juuri näiden opetuslasten läsnä ollessa. Mutta palataan vielä tuohon tekstiin rappusilla ja sitten tulee ihmeellinen lause. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa. Mihin ihmeeseen hänellä oli kiire? Hän ei ollut vielä kertonut, kuka hän on. Tämä on aivan outo jatkavinaan. Kursaileeko hän, että nyt ei oikein, kutsuvatko he sisään vai eivätkö he kutsu? Hän ikään kuin odottaa, sanovatko he jotain vai eivätkö he sano. Ja he sanovat. He sanovat, jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan. Ja niin Jeesus jää. Ja tässä on kerrottu seuraus. Siellä hän jäi heidän luokseen, hän aterioi heidän kanssaan, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi heille varmaan myös viinin. Tässä oli ensimmäinen ehtoollinen ylösnousemuksen jälkeen. Ja he tunnistivat, tämä on ylösnoussut Jeesus. Mutta palaan vielä hiukan tähän kohtaan. Odottiko Jeesus pyyntöä? Olisiko hän tullut, jos he eivät olisi pyytäneet? Emme tiedä. Hän voi tulla silti. Mutta hän odotti pyyntöä. Jää meidän luoksemme. Ja tätä kutsutaan rukoukseksi. Jää luokseni, Jeesus. Älä kulje ohitse. rukous on sydämen avaamista Jeesukselle, niin kuin nämä avasivat oven ja Jeesus tuli. Tänään me saamme rukoilla, Jeesus, älä kulje ohitse, jää luokseni, jään jää.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kuka Jeesus on?
Tällä kertaa me luetaan Johanneksen toista. Nähnyt ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka on aina isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Jos joku kuulija tai katsoja käyttää vanhaa Raamatun käännöstä, niin kuin moni varmaan käyttää, ja sehän on ihan hyvä käännös, niin huomasi, että tässä sanotaan asiat hyvin eri tavalla. Tätä lausetta ei ole vanhassa käännöksessä tässä muodossa ollenkaan, siis ainoa poika, joka itse on Jumala. Siellä aiemmin sanottiin, että ainoa poika, joka on isän helmassa, eli tämä jatko kyllä oli siellä, mutta tämä, joka itse on Jumala, puuttui sieltä. Miten Raamattua ne voidaan tällä tavalla muuttaa ja väännellä? No tässä tapauksessa tämä perustuu siihen, että sen jälkeen kun vanha käännös on tehty, niin on tapahtunut tutkimuksessa edistystä ja on huomattu, että vanhimmissa, luotettavimmissa ja alkuperäisissä teksteissä lukee tässä kohdassa, mä kirjoitan sen tähän kreikkaksi, mutta suomalaisen kirjaimin monogenes teos, eli ainokainen Jumala. Eli vielä puhutaan Jumalasta. Ja ne tekstit vielä, mä nyt laitan vielä tähän, että papyrus 66 ja Codex Sinaiticus on nämä vanhimmat ja luotettavimmat tekstilähteet. Ja näistä Sinaiticus löytyy siis tämä versio, tämä hän itse on Jumala. Ja tässä on sanottu aivan huikea tosiasia, nimittäin se, että Jeesus on Jumala. No mehän kristityt tiedämme sen ennestäänkin ja tiedämme, että se löytyy Raamatusta monin tavoin, mutta ei kovin montaa kertaa ihan suoranaisesti tällä tavalla sanottuna. Ja tässä on myöskin selvä rajanveto sitten esimerkiksi islamiin tai Jehovan todistajiin tai moniin muihin, jotka väittävät, että Jeesus ei ole sen kirje. 5. luku ja 20, jossa sanotaan Jeesuksesta, että hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Eli nämä kaksi Raamatun kohtaa on selvimmät, joissa tämä Jeesuksen jumaluus tulee esille. Mutta monia muitakin kohtia on. Ja sitten tähän liittyy vielä sellainen yksityiskohta, jonka selitän. Nimittäin tämä jakeen loppuosa, hän on opettanut meidät tuntemaan. Siinä on kreikan sana exegeomai. Ja tästä tulee sana exegetiikka. Se tarkoittaa Raamatun selitysoppia tai mitä tahansa selitysoppia, exegetiikka. Eli exegetiikka selittää Raamattua. Mutta mikä ja kuka sitä selittää? Nyt kun me katsotaan, että tämä verbi on tossa noin, niin kuka on opettanut meidät tuntemaan Jumalan? Hän on tietenkin Jeesus. Eli Jeesus on se varsinainen eksegeetti, ja me olemme vain sitten ihmettelijöitä tämän tekstin äärellä. Joten jos me haluamme löytää Jumalan, niin ainoa tie on Jeesuksen kautta. Jos me haluamme oppia tuntemaan Raamattua, ainoa tulkki on Jeesus. Joten Jeesusta etsimään.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kuka Jeesus on?
Nyt luetaan Johanneksen evankeliumin 1. luvun jae 29. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman. Jumalan karitsoille äärettömän tuttu. Se tulee Jumalan palveluksen liturgiassa, se tulee hengellisissä puheissa, puhutaan karitsan verestä ja sen tutumpaa lausetta tuskin paljon on. Oletteko koskaan miettinyt, miten tämän kuulee ihminen, joka ei ole koskaan käynyt kirkossa eikä lukenut Raamattua eikä tiedä näistä asioista mitään. Hänelle tämä voi olla aivan käsittämätöntä, että miten ihmeessä joku lammas voisi ottaa synnit pois. Ei kai nyt hyvän aika lampaiden tehtävä ole. No ne, jotka kuuli tämän ensimmäisen kerran, kun Johannes sanoi ja osoitti Jeesusta, niin ne ymmärsivät tämän. Ainakin siis siltä osin ehkä eivät ymmärtäneet, miten Jeesus ottaa synnit pois, mutta ymmärsivät tämän lauseen, että karitsa ottaa. Koska siihen asti lampaat ja karitsat, heidän näiden veri oli vuotanut nimenomaan syntien sovitukseksi. Oikeastaan juuret Raamatussa löytyy jo ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 22 jakeesta 8, jossa on erikoinen kertomus. Abrahamin on määrä uhrata poikansa Iisak. No, lopulta hän ei sitä uhraa, mutta siinä matkalla Moorian vuorelle Iisak kysyy Abrahamilta, että missä on uhri. Ja siihen Abraham vastaa, että Jumala katsoo itselleen karitsan polttouhriksi. Eli siinä tulee jo tämä sana karitsa polttouhriksi. Vaikka Abraham tuskin tajusi, mitä hän sanoi, karitsa polttouhriksi on siinä sanottu. Ja hän tuli kuitenkin sanoneeksi syvällisen profetian. Jumala katsoo itselleen karitsan polttouhriksi, niin kuin me tästä Raamatun kohdassa sitten myöhemmin ymmärrämme. Mutta läpi vanhan tialla alkaen 3. Mooseksen kirjasta on opetusta uhreista. Siis läpi vanhan testamentin on veriuhreja, joten sen selvempää tietä Jumalan yhteyteen ei ole kuin joku täytyy uhrata, jonkun täytyy antaa henkensä, jotta ihminen voisi saada synnit anteeksi. Eli tämä on tie Jumalan yhteyteen, tie Jumalan luokse. Ja vanhan testamentin taustaa vasten asia oli selvä, mutta sitten minusta on tosi mielenkiintoista, että kun mä olen kulkenut eri puolilla maailmaa ja eri uskontojen parissa, niin mä olen tajunnut, että edelleen kaikkialla maailmassa pois lukien länsimaalainen yhteiskunta, jossa me elämme, edelleen kaikkialla maailmassa uhrataan veriuhreja. Muistan, kun olin Nepalissa ja alkoi uhrijuhlan aika, niin joka kadut olivat täynnä vuohia, joita kuskattiin tapettavaksi. Seuraavana yönä veri virtasi ja kadut oli veressä aamulla. Sen takia, että Jumala piti lepyttää uhrien kautta. Ja tätä taustaa vasten se, että Jumala valitsi sitten oman poikansa uhritien, on jollain tavalla ymmärrettävämpää, vaikka meille se ei helposti aukeakaan. Otan tähän vielä esille yhden kuvan. Tässä katsomme Öljymäeltä Jerusalemin vanhaan kaupunkiin päin ja näemme siinä kalliomoskeijan. Se on Moorian vuori ja kun Abraham tuli Iisakin kanssa vuorelle, niin tämä paikka on se, jossa hänen oli tämä uhrimäärä tarpeen suorittaa. Ja sen tähden, kun 1000 vuotta myöhemmin Salomo rakensi temppelin, niin hän rakensi sen, tässä on siis veri vuotanut 1000 vuotta Jumala-yhteyden saamiseksi. Mutta siitä kului Salomon temppelistä 1000 vuotta ja Jumala lähetti oman poikansa maailmaan. Jeesus kuoli meidän puolestamme Golgatalla ja Golgatakin näkyy tässä. Tuossa on pyhänhaudan kirkko. Siinä Jeesus on antanut henkensä meidän puolestamme. Kun Johannes Kastaja osoitti sormellansa Jeesusta, Jumalan karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin, niin hän muistutti, että Jeesuksen luokse tulemalla saamme synnit anteeksi. Ja tämä sormi ei ole Johannes Kastaja, vaan minun sormeni, mutta se osoittaa samaan paikkaan. Tässä synnit on sovitettu niin, että jokainen tämän puheen kuulijakin saa uskoa, että Jeesus antaa tänään synnit anteeksi ja se on tie Jumalan luokse.
Kristityt yhdessä